COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. En COPE Galicia seguimos fregando os ollos de incredulidade diante das consecuencias nefastas que trae aparellada a aplicación con efectos retroactivos da reforma da lei de estranxería. Escoita, Cintia é unha empresaria de orixe arxentina fincada na comarca de Santiago. Ela e a súa familia levan 16 anos xa aquí, pero aínda lembra as dificultades que tivo para abrirse camiño cando chegou, mal a contar con familia que acolleu cando decidiron poñer rumbo a Galicia. Por iso, cando lle pediron axuda para Andrés, un inmigrante que buscaba traballo, non o duvidou. Foi unha aposta que supuxo un esforzo, pero da que asegura non se arrepinte.
No traía exactamente la formación específica que nosotros necesitábamos, pero se lo veía una persona con voluntad y bueno, fue lo que demostró sus 3 años, completamente de confianza, no ha faltado nunca al trabajo, siempre bien, mis clientes muy contentos con él porque es muy respetuoso y fue la verdad que fue un acierto.
Por eso Cintia non entende que coa reforma da lei de estranxería que entra en vigor o 20 de maio obrigasen a deixar na rúa a persoa que axudou a formar durante meses e que leva con contrato fixo varios anos, porque Andrés e a súa muller María, de orixe peruana, están pendentes de que o goberno español responda a súa petición de asilo, petición que cursaron aí tamén anos. Coa nova legislación, o contador para eles ponse a cero, como se acabasen de chegar, sen que conte para nada nin o tempo traballado, nin as cotizacións á Seguridade Social que fixeron as empresas que lles deron unha oportunidade. Na de Cintia, de rotulación, pois xa lles fixeron unha oferta de precontrato de novo para axudalo agora no proceso de arraigamento que está iniciando, pero non se trata só de boa vontade, porque ela precisa xa man de obra.
Nosotros la idea y lo que dices tú, la voluntad es esperarlo, lo que haga falta. Lo que pasa que lo que no podemos es esperar años, porque ojalá tuviéramos mucho trabajo dentro de 2 años, es lo que le comentan, pero 2 años es un montón de tiempo y aparte no sé qué quiere el sistema que haga él en 2 años aquí, o sea, si él ya estaba dentro.
A historia de Andrés e da súa familia coñecíamola onte aquí en COPE. Son vítimas dunha reforma legal con efecto retroactivo que afecta a moitas persoas. Dende o Foro Galego de Inmigración contáronos en COPE Galicia que hai entre 8.000 e 10.000 persoas na nosa comunidade pendentes dunha resposta á súa solicitude de asilo e que cando pensaban que a súa vida estaba xa encarrilada volven vivir nunha incertidume e en moitos casos dependendo de axudas. Miguel Fernández, voceiro do Foro, contounos que distintas organizacións xa presentaron recurso contra a modificación da lei, pero pídenlle ao goberno que habilite unha solución transitoria mentres non haxa unha resposta xudicial.
Bueno, pues teñen que arbitrar algún outro proceso administrativo transitorio durante un período que permita que estas personas puedan regularizar a súa situación, ¿no? Entendemos que o goberno ten que ser, digamos, proclive a aceptar estas demandas.
Dende o Foro entenden que dende o 20 de maio se aplique unha mesma regulación a todas as persoas migrantes, pero non de xeito retroactivo, coas consecuencias nefastas que isto está supoñendo para a xente que xa estaba integrada. Escoitas la linterna en COPE Galicia, un saúdo de Patricia Iglesias. As persoas migrantes son, por certo, en moitos casos, as que fornecen de man de obra moitos sectores que non atopan que encubra traballos, por exemplo, na construción, na hostalaría, os cuidados. Hoxe déronse a coñecer os datos do paro do mes de abril. O mercado laboral galego vai show por primeira vez das 117.000 persoas desempregadas dende que hai rexistros, isto é, hai preto de 30 anos. Os algo máis de 115.500 desempregados que temos en Galicia nestes momentos supoñen unha reducción de máis do 8,5% en comparación co ano pasado e de algo máis do 3% se miramos aos datos do mes anterior. Nambos dous casos son porcentaxes que melloran a media estatal. A Xunta destaca ademais que acadouse o máximo nivel de afiliacións á Seguridade Social nun mes de abril, con algo máis de 1 millón de persoas. E falando de emprego, unhas 300 empresas galegas aplican dende o ano pasado unha xornada laboral igual ou inferior ás 37 horas e media a semana. Son datos que fixo públicos o Consello Galego de Relacións Laborais no día no que o Consello de Ministros aprobaba precisamente a reducción da xornada. Segundo a información que lle consta ao Consello, son máis de 13.300 os traballadores que en 2024 xa facían un máximo de 1.710 horas anuais, unha contía lixeiramente inferior xa a proposta do Goberno Central. Un 17,7% dos convenios colectivos galegos, ben sectoriais ou ben de empresa, establecen unha xornada laboral máxima inferior ás 37 horas e media á semana. O mércores será unha xornada solleira en xeral en toda Galicia. Din os prognósticos de Meteo Galicia que únicamente pola tarde pode registrarse algo de nebulosidade de evolución no sureste, preludio do entoldamento que se agarda a partir do xoves e que traerá novamente precipitacións. As temperaturas mañá van subir. Din Meteo Galicia que todas as grandes cidades superarán os 20 graus de máxima, con picos de 24 en Pontevedra e Ourense. As mínimas andarán polos 6 graus en Lugo. No tráfico, faleceu un condutor esta mañá na estrada que vai de Nadela a Monforte, no concello lucense de Láncara. O vehículo saíuse da vía, bateu contra un sinal vertical. A vítima mortal é un veciño de Sarria de 88 anos de idade. A súa acompañante resultaba ilesa. Un bo consello e faloche do tren e non para ben.
A localidade galega de Pontedeume supera por fin os 56 millóns de habitantes.
Cando acabes de velo todo, o mundo será diferente. Ven a R con Netflix e Disney Plus incluídos. Agora por 49,9 euros ao mes. Infórmate no 1445, tendas R ou en R.gal. R. Boemos.
No medio da marexada pola suposta sabotaxe da liña do AVE entre Madrid e Andalucía, o sindicato CGT vai remitir unha carta ao presidente de Renfe para lle reclamar melloras nos servizos que a compañía presta en Galicia. Juan Francisco Sánchez, traballador de Renfe, representante deste sindicato, adianta en COPE que, entre outras peticións, demandan máis medios, especialmente máis persoal, para poñer fin, por exemplo, a rifas que se registran nos trens que circulan sen revisores ou sin personal de seguridade.
O que está pasando é que se están producindo incidentes nos trens entre viaxeiros ou xente que vai sin billete ou xente que non vai as condiciones que ten que ir para viaxar, e non hai ninguén que poda regular esa situación dentro do tren, e bueno, isto ten unha repercusión negativa no servizo ferroviario.
Denuncian maiores que a compañía está reducindo prazas, malia que a liña de media distancia entre Vigo e A Coruña segue a ser unha das máis empregadas da rede ferroviaria española. E decepcionada e destrozada, así está a familia do mozo Joel Quispe, logo de coñecer o escrito da Fiscalía sobre a morte do mozo na Coruña. O acoitelamento mortal na noite boa de 2023 está, lembrarás, pendente de xuízo. Un informe da Fiscalía só sinala a un autor da morte e deixa fora aos outros investigados. Pide para el 14 anos por homicidio. Maritza, a nai de Joel, recoñece que non agardaba este paso da Fiscalía.
Mi hijo era mi vida, un niño trabajador, un niño amoroso, un niño que le gustaba ayudar a la gente, que está mal, siempre pendiente. Es que me duele, de verdad, que una vida cueste solo 14 años y solo a uno.
A familia insiste en que hai alo menos 5 implicados na morte, 2 agora están sendo investigados por lesións noutro procedemento cando creen que foron cómplices. Nos vídeos de agresión hai ata 11 persoas presentes. E un lume causou importantes destrozos na igrexa de San Xiao de Carballo en Friol, en Lugo. Todo parece indicar que os cirios que quedaron prendidos da fin de semana na celebración da Romaría de San Bieito puideron ser a orixe do lume que afectou a parte do retablo. As fiestras do templo quedaran tamén abertas, o que puido avivar o lume que advertiu un veciño a primeira hora desta mañá. A intervención dos bombeiros de Vilalba, o Guest de Friol e Protección Civil evitou que os danos fosen aínda máis contiosos. E estes son lévanos a exposición Orixes, que se pode visitar ata outubro na Cidade da Cultura de Galicia, en Santiago. É unha viaxe no tempo, inmersiva, na que nos animan a interactuar con todo o que imos atopando, que poden ser dende criaturas increíbles como os dinosauros ata fenómenos naturais desatados.
Interactuar. Calquera cousa que se mova, animais, animais, ou que resalta da paisaxe xeral, pois tocade, que seguramente interactúa. E ainda ademais podedes coller cousas do chá. Son virtuales, pero podedes coller. Con este xesto de arriba abaixo e pechando o puño entero.
Carlos Seijo é o director técnico de Orixes.
E chegamos aos xurásicos, rapaces están desexando xa chegar ás grandes especies, porque ata agora eran especies, bueno, voluminosas, pero non xigantes, non? En este espacio do Gaiás, que é un espacio moi alto, con moitísimos metros, aparecen por primeira vez esos grandes dinosaurios, non? Como sería, por exemplo, os Diplodocus, non? Os Triceratos.
Máis de 10.000 persoas pasaron xa por Orixes dende que abriu as súas portas. Está pensada para público a partir de 8 anos, con entrada única a 5 euros que se pode mercar en ataquilla.com. Sigues escoitando La Linterna, con todo o que te interesa, con Ángel Expósito.